Крымска Русія. Пейзаж руске душе одговара пейзажу непрегледне руске земље.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия.
Нас куда-то несет в непроглядную тень.
Помаже Бог, поштовани слушаоци Радио Светигора, драга браћо и сестре. Svim slušaocima čestitamo današnji praznik Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od 12 velikih godišnjih praznika. Na samom početku čuli ste tropar Vavedenja.
Обратитесь к детей и услышите голос отца.
Vavedenje je dječji praznik, najviše dječji, kako tvrdi ruski protojerej Oleg Senjajev. On kaže: praznik Vavedenja u hram Presvete Bogorodice pokazuje unutrašnji mir djeteta, koji u duhovnom smislu može biti bogatiji od mira odraslih. Majka Božja još dijete nije samo uvedena u hram, nego u svetinju svetih, tuda gdje niko nije imao pravo da ulazi, osim prvosveštenika, i to jedan put godišnje. Ulazio je prvosveštenik sa strahom, i to samo jedan put u godini, sa strahom, jer je mogao biti sažežen kao Aronovi sinovi. A sada djevojčicu uvode u to sveto sakralno mjesto. To je obraz svetosti djetinjstva i svetosti devstvenosti. Djetinjstvo jeste stanje devstvenosti, to jest čistote. Rečeno je: od mladosti me napadaju strasti, a u djetinjstvu čovjek je tih strasti oslobođen. Zašto je nama odraslima tako važan praznik koji poštuje svetost djetinjstva? Da bismo se mi sjetili da smo nekada bili anđeli. Anđeo na jevrejskom znači kruf, na aramejskom krufja, a ta riječ znači kao djece. Eto zašto se hiruvini slikaju sa dječjim licem. Jehovini svjedoci slikaju anđele s bradom da bi naglasili muskulaturnost anđela, njihovu moć, a u crkvenoj tradiciji to su čista djeca, mladenci.
I uslišajte golas Otca.
A kada Hristos kaže budite kao djeca, ukazujući na dijete, njegove riječi se mogu i ovako prevesti: budite kao anđeli. On je govorio na aramejskom, upotrebljavajući riječ krufija.
Golas Otca nas kuda-to nese.
I kada je odraslom čovjeku teško, neka se sjeti nekog svjetlog momenta iz djetinjstva, povezanog s vjerskim osjećanjem. I to sjećanje će mu pomoći da očisti krastu sazralog grijeha i da osjeti sebe bar malo kao dijete. Čedo Božije pred Sazdateljem.
Обратитесь к детей и услышите голос Отца.
I na kraju protoerej Oleg Senjajev poručuje: dakle, ne zaboravimo na sopstvenu čistotu djetinjstva i molimo Presvetu Bogorodicu koja ulazi u svetinju nad svetinjama.
I услышите голос Отца. Обратитесь к детей. Утро, утро рассветает, вдоль реки туман уждает, небо.
Čuli jednu kompoziciju Porodice Zotovih. Inače, tokom emisije slušat ćete Porodicu Zotove kako izvode crkvene pjesme. Danas na ovaj praznik Vavedenje Presvete Bogorodice, koji je najviše dječji praznik, učućete nešto o počivšem episkopu Ruske pravoslavne crkve Alekseju Frolovu, koji su pokojio prije 9 godina uoči Vavedenja, koji je naročito volio djecu i po čijem blagoslovu su snimane radio priče za djecu. On je nosio ime Alekseja, čovjeka Božijeg, i važio je za velikog molitvenika i jednostavnog tihog arhijereja koga je narod volio, koji je bio izuzetno strog prema sebi, a blag prema drugima. O počivšem arhijepiskopu Alekseju Frolovu pročitat ćemo jedno sjećanje koje je napisao ruski ikonopisac, producent i pisac Vladimir Ščerbinjin. Naziv tog njegovog sjećanja nosi priča se da je čak i u komi uznosio ruke Bogu. Svjetlo i uspomeni na arhijepiskopa Aleksija Frolova. Bilo je jutro praznika Vavedenja u hram Presvete Bogorodice. U sumraku boje mastila žuti buldožer je usrdno peglao stazice Kostromskog bogojavljinskog manastira, pretvarajući ih u ledeno klizalište, i rani bogomolnici su skoro posrećući klizili u pravcu bogoslovskog domaćeg hrama na prvu liturgiju. Unutra je ispred ikonostasa student poluglasno čitao časove, ostali su tiho čekali da počne bogosluženje. I u tom trenutku iz oltara je izašao prorektor bogoslovije otac Georgije, gestom je zaustavio čteca i rekao: braćo, poslije liturgije će biti parastos našem rektoru. A rektor Kostromske bogoslovske škole bio je arhijepiskop Aleksije. Godinu i po dana pravoslavni Kostromljani i oni koje je ovamo doveo vladika čekali su vijesti iz moskovske bolnice. Operisan je navodno uspješno, oporavlja se, već daje nalog iz bolničke sobe, potpisuje dokumenta, sprema se da služi za Božić na blagovijesti, a onda, kao udarac, vladika Aleksije imao moždani udar. U komi je. I opet dugi mjeseci čekanja i vjera da će jak duhom vladika Aleksije pobijediti bolest. Svi smo jasno sjećali njegovo prisustvo, njegove molitve za nas, a svima nam je bilo potrebno njegovo živo prisustvo. I evo, sve se završilo. U principu ne bi trebalo da pišem ove redove, jer ima ljudi koji su ga poznavali mnogo bolje od mene, koji su mnogo češće opštili s njim. On je bio samo moj poslodavac, a ja sam bio njegov radnik. Rijetko smo se viđali i uglavnom smo govorili o poslovima. Ipak usuđujem se da kažem o njemu kratku nadgrobnu besjedu. Poznali smo se prije 10 godina kada mi je režisar Sergej Harlov ponudio da napišem nekoliko scenarija za radio priče. To je bila ideja vladike Aleksija, koji je smatrao da je djeci potrebna meka, duhovna hrana gdje bi bilo riječi o dobru i zlu, o ljubavi, mržnji i drugim važnim stvarima. Djetetu je teško da odmah pojmi evanđelske dubine, žitija svetih ili prolog. Treba da naučimo da s njim o duhovnom životu govorimo kroz bajke na koje je naviklo od malih nogu. Takva je bila ideja vladike. Složio sam se s njim, iako se nismo još vidjeli. Pročitao sam brdo ruskih narodnih bajki zbog pisanja scenarija i ništa nisam našao. U našim bajkama se mnogo govorilo o čarobnjacima i vilenjacima, o babi Jagi i ostaloj nečistoj sili, a o hrišćanstvu, crkvi i evanđelskim pričama nije bilo ni riječi. Ne treba ni tražiti ruske, treba uzeti opšte poznate priče, Andersenove bajke, Haufa, Clive'a Lewisa, na primjer. Začudio me vladika za vrijeme našeg prvog susreta. U narodu se pričalo da je ubijeđeni konzervativac i rusofil, a ovdje govori o Andersenu, Lewisu. Ipak, zbunjenost je brzo prošla, jer je vladik imao rijedak dar ubjeđivanja. On nije vršio pritisak na sagovornika svojim znanjem i autoritetom, ali je govorio tako ubjedljivo i zanimljivo da se čovjek brzo slagao s njim, a poslije daljeg razmišljanja bio bi konačno ubjeđen u to da je u pravu. Iz Novospaskog manastira sam otišao pod snažnim utiskom susreta s ovim čovjekom i u sjećanju sam prebirao sve što sam ranije znao o njemu. To su bile opšte poznate činjenice. Rođen je u posleratnoj Moskvi 1947. godine. Krajem 60. stekao je vjeru, završio je bogoslovsku srednju školu i fakultet u Sergijevom Posadu. I dok nije bio postavljen u Novospaski manastir u Moskvi, služio je kao arhidjakon u Lavri, profesor u bogoslovskoj školi i čuvar u crkvenom arheološkom kabinetu. Odatle potiču i njegova temeljna znanja iz istorije i bogoslovlje pravoslavne ikone. Zatim je uslijedio Novospaski manastir, koji je trebalo obnavljati od nule, kao i sve u našoj crkvi. Iskreno govoreći, ne shvatam šta mogu da kažu nesuvoparne biografske činjenice necrkvenom čovjeku koji nije lično poznavao vladiku. Međutim, znao sam još nešto. Moj drug Viktor Vasiljević Budljuk, koji je sredinom 80. bio na četvrogodišnjem logorskom poslušanju zbog ilegalnog izdavanja pravoslavne literature, bio je drug iz djetinjstva vladike Aleksija, tada još Tolje Frolova. On je pričao da njihovo djetinjstvo bilo obično, posleratno, sasvim sovjetsko. Za vrijeme školskih raspusta, učenici starijih razreda Frolov i Budljuk zajedno su s drugim prijateljima odlazili nekuda u novgorodsku provinciju, gdje su živjeli u napuštenim šupama, razgovarali s običnim bakama koji su ih pojile mlijekom, pjevali im pjesme, pričale stara predanja i priče, između ostalog, naravno, govorile o mladićima i o Hristovoj vjeri. Znao sam još da su praktično odmah poslije krštenja mladića otišli u belgorodski kraj gdje su živjeli veliki podvižnici, otac Serafim Tjepočkin i njegov duhovnik, arhimandrit Genadij Onshimi Grigorije Davidov. To su bili pravi sveci koji su postradali za vjeru, koji su u logorima proveli više godina i tamo stekli istinsko smirenje i Hristovu ljubav. Otac Genadije je do samog svog upokojenja 1987. godine ostao duhovni otac vladike. Znao sam da je vladika Aleksije za vrijeme svojih godišnjih odmora često putovao u Tbilisi kod mitropolita Zinovija Mažuge, a također da je stigao da se nasladi opštenjem s arhimandritom Andronikom Lukašem i ostalim glinskim starcima. Međutim, najbliži po duhu, a vjerovatno i po godinama, njemu iz ove slavne kohorte bio otac Vitalije Sidorenko, najneobičniji i najzagonetniji starac kraja 20. vijeka. Treba dijeliti, a mi stičemo. Treba slušati, a mi ropćemo. Treba odsjecati volju, a mi po njoj živimo. Treba omrznuti ovaj svijet i sve njegove utjehe, a mi ga volimo i na kraju prkosimo zapovijestima Božjim, a onda je sve teško. Te riječi oca Vitalija u ovoj ili onoj interpretaciji sam mnogo puta čuo od vladike Aleksija i u propovjedima i u privatnim razgovorima. Uzgred rečeno, naš posljednji razgovor u Kostromi uoči njegove bolesti bio je upravo o značaju starčestva. Oni su nam nacrtali jasan put kojim se može dostići carstvo nebesko, a mi zbog nečega lutamo drugim stazama. A tada, prije 10 godina, u Novospaskom, naši razgovori prilikom susreta uglavnom su bili o bajkama, o umjetnosti, o Narniji, o ruskoj istoriji. Istina, ponekad smo govorili o duhovnim stvarima, ali mi se ove riječi zbog nečega nisu urezale u sjećanju. Bilo je vrlo prijatno raditi s njim, u smislu da se praktično nije miješao naš posao. Davao nam je određeni pravac i povlačio se. Vi ste profesionalac, govorio je, bolje znate kako se to radi. Ova dobrota vladike nas je uljuljkivala i umalo nas nije dovela do grijeha. Negdje kod 3. i 4. Narnije, naravno imamo u vidu radio emisije, režiser i ja smo odlučili da malo eksperimentišemo i da napravimo nešto poput zvučnog crtača u kojem će Dabrovi i Vjeverice govoriti životinskim glasovima kao lutke. Mislili smo, vladika vjerovatno ne sluša naše bajke, nema vremena za to. I pogriješili smo. Bukvalno sljedećeg dana bili smo pozvani na ribanje kod arhijereja i dobili smo vrlo strogi prekor zbog samovolja. Kako je to izmotavanje? Kako je to vrskanje? Bajke su, prijatelji moji, vrlo ozbiljna stvar i životinje su u njima isto ljudi, jer mogu da govore, djeca će vas slušati. U principu, tada smo dobili dobru grdnju i više nismo pokušavali da eksperimentišemo, već smo se prema svom poslu odnosili veoma ozbiljno i odgovorno. Zahvaljujući vladici Alekseju napravili smo 16 radiodrama. Napravili smo predstavu po Wilhelmu Hausu, koja se još uvijek prikazuje na sceni. Kao niko drugi od savremenih arhijereja mogao da nađe ključić za um i srce ljudi koje nazivamo intelektualcima. Kultura i umjetnost je smatrao za veoma važnu stvar u hrišćanskom prosvećivanju društva. Samo je tugovao zbog toga što se umjetnici bave ne zna sa čime. Jedni teže ka politici, drugi biznisu, treći čašici, četvrti se samo izražavaju, a oni koji dolaze u crkvenu ogradu brzo osvajaju posao čistača, stražara ili prevoznika crkvene literature. Treba da se bavite svojim poslom, odnosno umjetnošću, a ne da trgujete knjižicama, govorio je. Pritom je smatrao da je crkveno služenje čovjeka iznad svega, ali je govorio da je za to potreban talent. Postoji talent umjetnika, postoji talent režisera, postoji talent pisa, a postoji talent crkvenog služitelja. Nažalost, u hramu sad ima veoma malo zaista talentovanih ljudi, kao i svuda u ostalom, govorio je. Kasnije smo se sreli u Kostromi. Isti ovaj Harlov Sergej Vasiljević, koji se preselio u slavni grad na Volgi sa svojim duhovnim ocem, zamolio me da dođem da pomognem u izboru nijanse za krečenje saborne crkve. A zašto da krečimo, začudio se vladika, treba ga oslikati. Tako smo se našli u Kostromi. To je bilo srećno vrijeme. Vladika Aleksije sam određivao koja si žele da slikamo na ovom milionom zidu i na svaki način nas je podržavao lijepim riječima. Stanovali smo u hotelu pored eparhijske uprave gdje je tada živio vladika i zato smo se često sretali s njim za vrijeme večernjih šetnji. On bi nam uvijek uputio neku ohrabrujuću riječ, molio nas je da ne žurimo i da se ne premaramo. A sam je činilo se žurio da u svojoj eparhiji uradi što je moguće više. Ovo se nije odnosilo samo na Bogojavljinski hram koji smo slikavali, već i na Bogoslovsku školu i Ipatijevski manastir. Njima, milija, Svaki dan vladike Aleksija počinjao je kod čudotvorne Fjodorovske ikone Majke Božje. On je dolazio na skoro sve manastirske službe. Vrlo često je mijenjao čteceve za pjevnicom, čitao je katizme i kanone. Ponekad je satima sjedio na klupici u hramu razgovarajući s običnim parohijanima. U njemu nije bilo šefovanje koje je toliko svojstveno mnogim sadašnjim arhijerejima. Bio je vrlo jednostavan i pristupačan, ali pritom vrlo strog. Ponekad je zaustavljao službu i odlazio u ugao u kojem se čula buka u hramu i objašnjavao je da je hram mjesto na kojem ljudi razgovaraju s Bogom, a ne međusobno. A onda se razbolio. Zbog nečega nismo sumnjali da će se vladika Aleksije ponovo vratiti, da će crkveni život u Kostromi poteći kao živo i veselo vrelo. Ali Gospod mu je pripremio drugi put. Put ka mjestu prema kojem je najviše stremio i pozivao svoju duhovnu djecu. Tamo gdje u vječnoj svjetlosti žive njegovi učitelji dostojni božanstva. Otac Grigorije, otac Vitalije, Glinski i Trojitski podvižnici. Priča se da je čak u komi uznosio svoje ruke Bogu. Još se priča da i sve snage molio kada ga jezik nije slušao. Pravi sluga Božji i veliki arhijerej. Dobro mu je tamo, na obali Božje rijeke. A nama će još veoma nedostajati ovdje, na našim rijekama vavilonskim. Blažen je put neporočnih. Je počivšem arhijepiskopu Galičeskom i Kostromskom Aleksiju Frolovu, koji su pokojio prije 9 godina uoči vavedenja, pisao ikonopisac Vladimir Ščerbinjin. Govoreći o arhijepiskopu Aleksiju, episkop Tihonšev Kunov je jednom kazao: sjećam se kako se vladika Aleksej moli u oltaru. Molite se zajedno s njim, za mene je bila ogromna duhovna sreća. Gospod je tog čovjeka prizvao u oči praznika, vavedenje Presvete Bogorodice, a nešto prije svog upokojenja on je uspio da se pomoli pred ikonom Fjodorovske Majke Božje. Čuli ste da je svaki dan počinjao molitvom pred tom ikonom. Dakle, Božjim promislom on je uspio da se pred kraj života pomoli pred tom ikonom. Ležao je bolestan u Moskvi. Ikonu su bili upravo donijeli iz Kostrome u Moskvu povodom izložbe Pravoslavne Rus. Drevna ruska pjesma Išli tri černuški u izvođenju Zotovih.
Išli tri černuški, bogovi sestruški, aleluja, Господи, да помилуй. Наперед идет золото, крест несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Посеред идет белую книгу несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Позади идет, кадила несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А навстречу им, да и сам же Господь. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Уж вы три чернушки, боговы сеструшки. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Где бывали, да и что видали? Аллилуйя, Господи, да помилуй. А мы там бывали, да повидали. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Как душа с телом разлучались, аллилуйя, Господи, да помилуй. Разлучались, да и все спирались, аллилуйя, Господи, да помилуй. А ты тело бело, на что много ело, аллилуйя, Господи, да помилуй. А ты, душа грешна, по что не терпела, аллилуйя, Господи, да помилуй. Тебе тело бело, к земле ты лети, аллилуйя, Господи, да помилуй. А мне, душа грешной, на небо лететь, аллилуйя, Господи, да помилуй. Не более тети перед Богом стать, аллилуйя, Господи, да помилуй. Перед Богом стать, грехи рассказать, аллилуйя, Господи, да помилуй. Грехи рассказать, да и ответ держать, аллилуйя, Господи, да помилуй. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Аллилуйя, Господи, да помилуй.
Воведение у Hram Presvete Bogorodice je prvi praznik na putu Božićnog posta. Praznik koji treba da nam bude živi učitelj, vaspitač. Bogorodica ulazi u hram. Ona počinje svoje služenje Bogu. Ona se sprema da postane majka Božja. Taj događaj govori da će Gospod uskoro sići na zemlju i spasiti ljude. I svako od nas treba da se spremi za njegov dolazak, za njegovo rođenje. I ovaj praznik nas uči kako treba da bude pravo vaspitanje čovjeka kao hrišćanina, vaspitanje djeteta. Dijete nije naše, ono je Božje i njegova sreća može se ostvariti samo kroz Boga.
I uslišite голос отца, ложь смо так рез.
Čuli ste kako je arhijepiskop Aleksije Frolov tražio da se djeci prilazi na način koji je njima najprijemčiviji, najmekši, da im se priča njihovim jezikom, jezikom bajki i crtaća. Djecu treba slušati, čuti ih, da bismo ih mi mogli naučiti na pravi način.
Красоте, но толпе по нутру больше злата тельца.
Dragi slušalci, ja još jednom svima vama čestitam praznik Vavedenje Presvete Bogorodice, praznik koji treba da nam bude putokaz kako se obhoditi prema svojoj djeci. Djeca su dar od Boga koji mu treba uzvratiti. Vaspitanje djece je dug pred Bogom, obaveza pred Bogom. Gospod nam je dao djecu i to zrno života treba da uzraste, da procvjeta i tako proslavi davaoca tog života.
Čete голос отца, так доколеш себя хоронить в суете.
Sa vama u današnjoj emisiji Matuške Rusije bila je Marija Živković. Ostanite u stala sa Radio Svetigore. Do slušanja. S Bogom.
Vratitez
превратитесь в детей и услышите голос отца.
Je presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюют.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенное стать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия. Матушка Русия.